Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 29 лістапада. Нашыя тэмы. «Мы разумеем, што нельга рабіць, каб не выйсці з ЕАЭС», заявіў Лукашэнка. Макей пра канфрантацыю ў Керчанскім праліве. «Мы на сабе чуваем яе наступствы». Падлетак, які даў поўху помніку гарадавога, апраўданы. Няма складу злачынства. Гэта і да іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка выказаўся пра Брэксіт у кантэксце праблемаў у ЕАЭС. Так Лукашэнка даў інтэрв'ю расійскаму федэральнаму дзяржаўнаму тэлеканалу «Расія-24». Інтэрв'юерам быў намеснік дырэктара тэлеканала Сяргей Брылёў. Суразмоўцы абмеркавалі эканамічнае развіццё Беларусі, асноўных драйверы росту, а таксама развіццё Еўразійскага эканамічнага саюза. Лукашэнка заявіў наступнае, цытую: «Усё ў галовах. Ведаем, куды ісці, як ісці. Досвід ужо ёсць. Усё ж такі, няхай не 10 годзе, але хутка 5 гадоў Еўразійскаму саюзу. Прыклад ёсць. Розныя саюзы, у тым ліку Еўрапейскі саюз. Мы разумеем, што трэба рабіць, а што нельга, каб да Брэксіту не прыйсці», заявіў кіраўнік Беларусі. Па яго словах, праблемы паміж Беларусю і Расіяй ствараюць самі гэтай дзяржавы. Цытую далей: «Вы ведаеце, мы самі ствараем праблемы. Ствараюцца бар'еры ў гандлі, або мы дамаўляемся аб вольным руху капіталу, рабочай сілы, тавараў, паслуг і гэтак далей. І ўсюды я Мядзведзеву з такім намёкам казаў скараціць нацыянальны эгаізм у гандлі», заявіў расійскім СМІ Аляксандр Лукашэнка.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей упершыню пракаментаваў здарэнне ў Керчанскім праліве, дзе расіянамі былі захоплены ўкраінскія караблі з маракамі. Цытую: «Як мы ўспрымаем гэта, мы знаходзімся зусім побач, і мы апасродкавана і непасрэдна чуваем на сабе наступствы гэтай канфрантацыі», кажа Макей. Па словах Владзіміра Макея, афіцыйны Мінск спадзяецца, што Украіна і Расія не зробяць ніякіх крокаў, якія прывялі б да далейшага ўзрастання напружанасці ў нашым рэгіёне. Улада Беларусі, кажа міністр, адсочваюць заявы Масквы і Кіева, але прамых кантактаў не было. Стаіць задача атрымання аб'ектыўнай інфармацыі, каб мець свой рэальны аналіз сітуацыі. Пры гэтым, паводле міністра, Беларусь па-ранейшаму гатовая дапамагчы ў рэгуляванні ўкраінска-расійскіх дачыненняў. Дарэчы, МЗС выпрацуе рэкамендацыі для беларускіх грамадзян у сувязі з увядзеннем ва ўкраіне ваеннага становішча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда» і звернемся да справы «Белтам». Галоўная рэдактарка інфармагедства «Белапан» Ірына Ліўшына вызваленая з-пад крымінальнай адказнасці па справе «Белта». Ліўшына прыцягнутая да адміністрацыйнай адказнасці. Яна заплаціла штраф 735 рублёў. Гэта 30 базавых велічынь. Цяпер па справе «Белта» яна праходзіць як сведка. З яе знялі падпіску аб нявыездзе і забарону на выезд з краіны. Акрамя таго, Ліўшыной вярнулі жорсткі дыск, забраны ў жніўні пры ператрусе ў яе дома, а таксама пры ператрусе ў рэдакцыі «Белапан». Дарэчы, крымінальную справу на Ліўшыну закрылі ў яе дзень нараджэння. Такім чынам, абвінавачанай застаецца толькі галоўная рэдактарка партала «Тутбай» Марына Золатава. У адрозненні ад іншых абвінавачаных па гэтай справе, яе вінавацяць не ў санкцыянаваным доступе да камп'ютарнай інфармацыі, а ў бяздзейнасці службовай асобы. Ёй пагражае штраф або абмежаванне волі. Нагадаем, што на пачатку жніўня ў офісах «Тутбай» «Белапана» адбыліся ператрусы. Быў затрыманы шэраг журналістаў і рэдактароў. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным доступе да платнай падпіскі на навінны дзяржаўнае інфармагенцтва «Белта». Абвінавачанымі па справе «Белта» праходзілі 15 чалавек. Паступова з іх пачалі здымаць крымінальную адказнасць і караць адміністрацыйна вялікімі штрафамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму петарда. Падлетка, які даў поўху гарадавому, апраўдалі. Няма складу злачынства. Спыненая адміністрацыйная справа ў дачыненні да 16-гадовага падлетка з Мінска. Раней міліцыя склала на яго пратакол за тое, што ён ударыў скульптуру гарадавога каля будынка МУЗ. Аднак камісія па справах непаўналетніх вырашыла. У яго дзеяннях няма складу правапарушэння. Рашэнне ўступіць у сілу на працягу 10 дзён. Калі бакі яго не будуць абскарджваць. Падлетка затрымлівалі і апытвалі ў адсутнасці законнага прадстаўніка, а дакументы падлетак падпісваў без дарослых. Нагадаем, што нядаўна на афіцыйным YouTube-канале МУЗ з'явілася відэа, на якім падлетак просіць прабачэння ў помніка гарадавому. На хлопца таксама склалі пратакол за дробнае хуліганства. Беларусы хутка адрэагавалі ў сацыяльных сетках акцыі «Памятнік прасці», падчас якой выкладалі фотаздымкі каля помнікаў і выбачаліся перад імі за тое, што дакранаюцца да іх. А 28 лістапада стала вядома, што кіраўнік управлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУЗ Георгій Яўчар страціў сваю пасаду. Яўчар не пацвердзіў, што гэта звязана з сітуацыяй з помнікам гарадавому.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной аб тым, што 50 тысяч чалавек за 2 гады паглядзелі ў кінатэатрах фільмы па-беларуску. Падрабязнасці пра праект «Беларускія уікэнды» ў матэрыяле Алексея Карпекі.
За 2 гады, які існуе праект «Беларускія уікэнды», паглядзець на фільмы ў беларускай агурсе ў кінатэатры прыйшло 50 тысяч чалавек. Гледачам паказвалі стужкі «Мой сябра жырафа», «Неверагодны містер Фокс», «Шторм» і іншыя. Па словах кіраўніка беларускіх уікэндаў Андрэя Кіма, лічба ў 50 тысяч – добры паказчык для стартапа.
Канешне, это вялікая лічба, зразумела. Мы вельмі рады дасягнуць яе. Это гіганцкая лічба 50 тысяч чалавек. Это горад у Беларусі даволі вялікі. Велізарны поспех.
Кім дадае, што з кожным годам цікавасць да фільмаў у беларускай агурцы ў аўдыторыі ўзрастае. Кінатэатры ўлічваюць гэта пры адборы фільмаў для пракату. Напрыклад, стужку «Мой сябра жырафа» ў 2018 годзе ўзяла 15 кінатэатраў. 7 снежня па 13 студзеня праект «Беларускія уікэнды» прапануюць гледачам новыя фільмы на роднай мове. У кінатэатрах «Москва» і «Вэлком Сінема» пакажуць знакаміты баявік «Цвёрды арэшак», дзіцячую камедію «Адзін дома» і амерыканскую кінакласіку «Гэта выдатнае жыццё». Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.